komið til kasta þingsins aftur og hæstvirtur ráðherra verður að lúta vilja Alþingis. Honum er ekki heimilt að gera neinar ráðstafanir sem að lúta að samþykkt þessa frumvarps fyrri heldur en að samþykktin liggur fyrir hér á hinu háa Alþingi. Og mér langar til að varpa spurningu til hæstvirts ráðherra. Hefur hann formlega boðið einhverjum starfsmanna þ.s.s.í. þar sem hann kallaði sambærilegt starf innan ráðuneytisins? Hafa einhver bréf gengið frá ráðuneytinu sem að lúta að því að ráðuneyti sé byrjað að starfa eins og þetta frumvarp sé þegar samþykkt?
Á svarar andsvari hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson.